Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja za vas priprema Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. U današnjem Zlatnom preseku gostovaće Bosiljka Zirović-Lečić povodom njene samostalne izložbe pod nazivom Meke forme, kao i teoretičarka umetnosti Nina Mihaljinac, koja će se osvrnuti na dinamike finansija u Srbiji u poslednjih 20 godina. Emisiju Zlatni presek počinjemo razgovorom sa teoretičarkom umetnosti Ninom Mihaljinac o tome kako je u prvoj i drugoj deceniji 21. veka finansiranje savremene vizualne umetnosti, odnosno kulture, menjalo format, kao i o transformaciji ovog polja od perioda socijalizma do liberalnog kapitalizma. Ova razmena je deo autorskog ciklusa razgovora pod nazivom Ko šta gde? Vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, koje se bave promišljanjem procesa koji se odvijaju poslednjih 20 godina, kao i nasljeđa koje je uslovilo te procese. Veći deo dosadašnjih razgovora odnosio se na produkciju, uslove rada i refleksiju na postignuto, pa ćemo sada da se pozabavimo razvojem načina finansiranja produkcije savremene vizualne umetnosti i kulture od početka veka. To znači variranje u finansiranju kulture koje je pružala država, odnosno republika, pokrajina, gradovi i opštine, kako to već ide u finansijskom smislu, zatim uvođenje projektnih modela finansiranja i da li su oni umeđu vremenu postali i preovladavajući, kao i finansiranje kojim su različite fondacije, posebno strani fondovi, podržali praksu savremene vizualne umetnosti. Nino, dobar dan.
Zdravo, zdravo, Bobo.
Vi imate ekspertizu u ovom polju, budući da na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu predajete strateški menadžment u kulturi, kreativne industrije i predmete u oblasti kulture i kulturne politika. Angažovani ste na katedri za menadžment i kulturnu politiku UNESCO, Univerziteta umetnosti u Beogradu, na predmetu takođe kulturna politika. Doktorirali ste 2017. godine u oblasti teorije umetnosti i medija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Objavili ste 4 knjige, Razvoj publike u Srbiji 2015. godine u koautorstvu sa Dimitrijem Tadićem, Atlas galerija i izlagačkih prostora takođe 2015. takođe u koautorstvu sa Dimitrijem Tadićem i Draganom Martinović, zatim Osnovni pojmovi galerijskog menadžmenta 2012. kao i knjigu pod nazivom Umetnost i politike sećanja, trauma 1999. godine, u izdanju Fakulteta dramskih umetnosti i izdavačke kuće Clio, čije promocija će biti upravo sledećeg utorka u Kulturnom centru Beograda. I još radite kao menadžer projekata u desku Kreativna Evropa Srbija pri Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, ali ste imali i samostalnu izložbu pod nazivom Karte prošle godine u Beogradskoj galeriji Zvono. Dakle, makar intuitivno, svi mogu da kažu da se mnogo toga promenilo između vremenskog i društvenog okvira socijalističkog perioda u odnosu na današnji liberalno-kapitalistički. Vremenski to je ta razlika između 70. i 80. godina 20. veka i tendencija koje su vidljive poslednje dve decenije. Koje su najkontrasnije razlike u vođenju javnih politika podrške kulture i umetnosti? Pre svega mislim na savremenu likovnu, odnosno vizualnu umetnost. Šta nam govore načini podrške i finansiranja umetnosti i kulture o njihovom statusu u državi?
Dobro, ovo pitanje je zaista kompleksno, ja ću se potruditi da dam neki što koncizniji odgovor koji se odnosi zapravo na tu smenu socijalizma, kapitalizma i načina finansiranja. Pa, pre svega Jugoslavija je svakako bila veća i moćnija država od današnje Srbije, tako da je mogla da ulaže i više financijskih sredstava i imala je razgranatiji sistem mehanizama podrške kulturi. Ustanove kulture su se financirale i iz republičkog i iz lokalnih budžeta. Ako je reč o vizualnim umetnostima, na primjer, postoje fond za unapređenje stvaralaštva mladih likovnih i primenjenih umetnika Beogradske zajednice kulture. I pored toga, sva preduzeća su odvajala određeni procenat za kulturu, a taj novac se ulivao u ove javne budžete. Takav sistem je ustanovljen u početku, a potom su usledile izvesne kritike da je taj procenat se mehanički opredeljuje za kulturu, odnosno da preduzeća ne odlučuju samostalno o tome, pa se u procesu uvođenja samoupravljanja prešlo na drugačiji sistem. Dakle, donet je zakon o direktnoj razmeni dobiti, pa se težilo ka tome da ustanove kulture same raspolažu svojim budžetom i težilo se ka tome da se samostalno povezuju sa samoorganizovanim preduzećima koje će odlučivati o tome koje kulturne aktivnosti će financirati. Ta veza između ustanova kulture i preduzeća je bila dosta solidna. Različite fabrike su podržavale stvaralaštvo. Na primjer, rudnik u Boru je financirao, recimo, koloniju Bakar. Železara Sisak je bila aktivna. Fabrika plastike dodeljivala je nagradu za skulpturu od plastike. Dobričin prsten izlivala je Zlatara Majdanpek i tako dalje. Dakle, težilo se ka tome da se ljudi samoorganizuju i da raspolažu društvenom svojinom i donose odluke koje su u interesu društva. I to znači da privatni sektor u kulturi nije postojao, pa tako ni privatne galerije. Postojale su javne prodajne galerije, poput prodajne galerije Beograd, koje su prodavale radove, čime se u stvari u velikoj meri radilo na podsticanju potrošnje i kupovine. A ta potrošnja i kupovina se podržavala i kroz druge instrumente kulturne politike, na primjer kroz bankarske kredite za kupovinu dela vizualnih umetnosti, koji su dodeljivani, na primjer, parovima kada stupe u brak pa da mogu da opreme ovaj stan. Dakle, u socijalizmu se radilo više na razvoju kulturnih potreba, na podsticanju potrošnje i na tome da što više ljudi ima priliku da sebi priušti dela savremenih vizualnih umetnosti. A danas u kapitalizmu situacija je drugačija. Odluke ne donose zaposleni u ustanovama kulture, niti u drugim preduzećima, nego se one donose top-down pristupom, što znači od ozgo na dole. Naprimjer, javna budžetska sredstva raspoređuju stručne komisije koje formira ministarstvo. Ili vlasnici kompanija koje kupuju umetnost sami odlučuju o tome šta će se kupiti eventualno uz konsultacije sa stručnjacima. Dakle, nema značajnih instrumenata poput ovog kredita kojima se podstiče kupovina dela. Privatne galerije postoje od momenta kada se počelo sa uvođenjem kapitalizma, dakle od 90-ih, no one su uglavnom orijentisane ka prodaji radova kolekcionarima, firmama, korporacijama, tako da kupovinu mogu da obavljaju samo retki bogati pojedinci ili korporacije. Na primjer, od 2000-te imamo Erste, Telenor, sada i Wiener Städischen, koje prave svoje kolekcije i otkupljuju radove. No to se može posmatrati i kao forma ulaganja. I to se radi, kao što sam rekla, uz konsultacije sa stručnjacima i kustosima, dakle opet top-down pristupom. I zbog toga imamo situaciju da mali broj umetnika od malog broja privatnih lica dobija podršku za prodaju malog broja radova, dakle nasuprot situaciji u socijalizmu kada se radilo na tome da što više umetnika prodaje, što više dela, što većem broju kupaca. I naravno, u odnosu na to se menjala i cena umetničkih dela. Nekada u socijalizmu dela su bila jeftinija, sada su skupa, tako da ni oni koji imaju možda nadprosečne plate ne mogu da sebi priušte da kupe dela savremene vizualne umetnosti. Dakle, veliki broj umetnika zbog toga ne može da živi od svog poziva, čime se drastično osiromašuje i produkcija, i ne samo po obimu, nego i prema sadržaju. Ja bih rekla da se uglavnom stvara nekakva mediokritetska podobna umetnost koju će kupci, ovi pojedinačni kupci želeti. Funkcioniše mali broj privatnih galerija koje zahvaljujući privatnim ulaganjima mogu da ulažu u razvoj svojih umetnika, a i ako ostvare dobre odnose sa vlastima, onda dobiju priliku da predstavljaju te umetnike na značajnim manifestacijama poput Venecijanskog bijenala ili Oktobarskog salona. Tako da ceo sistem zapravo produbljuje osjećaj nepravde i stvara razne podele i konfuzije na sceni. E sad, situacija je drugačija u zemljama sa većim ekonomskom moći, gde ima više aktera, pa i više nezavisnih i kvalitetnih projekata i inicijativa. U Srbiji, nažalost, aktualna situacija koju je doneo kapitalizam izuzetno je nepovoljna i sa stanovišta stvaralaštva i sa stanovišta statusa umetnika i možda najviše sa stanovišta potrošnje, dakle učešća građana u kulturnom životu. Evo, ja sam sad nedavno bila na nekakvom međunarodnom kustoskom projektu koji nam je predstavio to šta su glavni tokovi na globalnom tržištu vizualnih umetnosti i u stvari čini mi se da se iz tog programa najpre moglo naučiti da su osnovne vrednosti u tom svetu umetnosti zapravo dobra veza s ljudima koji su na pozicijama moći, ekskluzivnost, profitabilnost, individualizam, meritokratija, hijerarhijsko odlučivanje i tako dalje, što čini mi se dosta osiromašuje ceo smisao ovog posla. I sve ovo o čemu sam pričala, nažalost, nije dovoljno istraženo. Kod nas nema preciznih podataka. Spomenula bih da, recimo, Milan Đorđević, student doktorskih studija na kulturnoj politici i menadžmentu, sada predaje predlog teze doktorata koja će se baš baviti ovim temom odnosa prema tržištu u Jugoslaviji danas. Dok, recimo, Milica Ivić u okviru projekta Stanice izučava ista ova pitanja na primjeru plesne scene u Jugoslaviji i Srbiji.
Spomenuli ste da to nije priroda umetnosti ili nešto u tom smislu, pa me interesuje kako vi vidite u stvari prirodu stvaralaštva u bilo kom sistemu, ali naravno mi se oslanjamo pre svega na sistem koji nam je prethodio neposredno, dakle, socijalistički.
Pa to ima vezi sa ovim drugom temom koja se odnosi na definiciju umetnosti spram tržišta i šta je to umetnost, šta je tržište. Umetnost, ako se gleda kroz istoriju i istoriju umetnosti, uvek bila u nekoj funkciji rituala, obreda, crkve. Crkva je podržavala umetnost, pa onda buržoaskog društva i moderna umetnost je težila ka ostvarenju autonomije upravo od tržišta. I to je sad dilema koja i dalje postoji, da li umetnost može da bude autonomna, na koji način može da bude autonomna, koja je njena svrha. I meni je zanimljivo da ta pitanja istražujem na konkretnim praksama umetičkim, baš na konkretnim inicijativama, jer onda tako razumem koje su konkretne okolnosti u kojima određeni umetnik ili grupa stvara, s kojim interesima, sa kojim aspiracijama i tako dalje. Tako da mi je teško da dam neki uopšteni odgovor na to pitanje.
Ajde onda da u stvari se fokusiramo upravo na to drugo pitanje, a to je da je pojam kreativnih industrija sve prisutniji u javnom polju, ali on je, čini mi se, i neobjašnjen ili svakako nedovoljno artikulisan i on često pravi zbrku šta je njena okosnica, u čemu je razlika, dakle, između umetnosti i kreativnih industrija i koliko se ova dva polja preklapaju, a koliko su ona jasno razgraničena.
Dobro, dakle, praveći tu distinkciju umetnost kreativne industrije, verovatno implicirate razliku između nečega što je prava i lažna umetnost ili umetnost neumetnost. I tu se zapravo postavlja to pitanje definicije umetnosti, autonomije umetnosti, slobode stvaralaštva, može li umetnost da bude autonomna i slobodna ako zavisi od nekih spoljnih faktora, kao što je, recimo, ostvarivanje profita kada je reč o kreativnim industrijama. I tim pitanjem su se bavili brojni teoretičari teorije umetnosti. Najpre, recimo, Adorno, teoretičar u okviru Frankfurtske škole, koji je iskovao taj termin kulturne industrije, govoreći o hollywoodskom filmu kao ideološkom aparatu SAD-a koji gledaoce čini pasivnim recipijentima medijskih i kulturnih sadržaja koji, u stvari, oblikuju naše ponašanje, naše vrednosti, naše stavove. I Frankfurtovci su smatrali da kapitalističko društvo kroz kulturnu industriju, industriju zabave, stvara proizvode za distrakciju koje će ljude odvratiti od suštinskog bavljenja društvenim i političkim pitanjima, što je sve preduslov, oni su smatrali, za nastanak fašizma. I to su sve pitanja kojima se mi danas bavimo. Nas brine to što pasivni ljudi koji pasivno primaju informacije i postaju tako bela platna na kojoj se utiskuje nekakva ideologija, lako mogu da postanu oni ljudi kojima se upravlja. I onda pitanje i za nas u kulturi, da li mi radeći u sektoru kulture doprinosimo društvenom razvoju ili smo zapravo u službi nečijih interesa, da li treba da budemo, da doprinosimo razvoju kreativnih industrija ili da ne doprinosimo, da li da razvijemo to umetnost ili ne i šta je umetnost. Meni je zanimljivo mišljenje Noama Chomskog, koji smatra da su upravo radnici u kulturi, akademici, umetnici najopasniji društveni sloj, jer kroz svoje projekte možda i nehotice obezbeđuju ideološko opravdanje za neke suštinski nepovoljne promene po dobrobit društva i javni interes. Recimo, taj termin javni interes, posebno sad u ovom poznom kapitalizmu, gubi na značaju. U našem zakonu u kulturi stoji termin opšti interes, koji u suštini govori o tome da se u kulturi mora voditi briga i o interesu privatnog sektora, a interes privatnog sektora je po definiciji u koliziji sa javnim sektorom. I onda bi tu u ovim našim evropskim modelima kulturnih politika država trebalo da bude ta koja i dozvoljava da se odgovara na privatni interes i štiti javni u isto vreme, kao nekakav medijator, što je vrlo često vrlo problematična pozicija. Dakle, kada nemate direktno građane koji učestvuju u procesu donošenja odluka. S druge strane, stvari nisu tako crno-bele. Naprimer, kreativne industrije, ukoliko su pravilno razvijene, mogu da donose dobrobit društvu kroz otvaranje, recimo, radnih mesta, jačanje ekonomije, izvoz, stvaranje pozitivne slike u međunarodnoj zajednici. Meni je tu zanimljiv primer manga kulture, koja je u stvari japanski projekat japanske kulturne politike, kojom se menjala slika Japana kao fašističke države i stvarala slika nekog šarenog, ludog, slobodnog Japana. I onda su manga proizvodi dospeli na tržišta kulture celog sveta i stvorila nekakvu drugačiju sliku ove države i doprinala, recimo, i razvoju turizma i ekonomije i tako dalje. Dakle, nije problem u generisanju profita po sebi, nego je pitanje kako se upravlja proizvodnim procesom i kako se upravlja profitom. Da li su rezultati rada u javnom ili u privatnom interesu? I takođe pitanje je kako se društvo i država odnose prema stvaralaštvu koje je neprofitno. Da li postoji osigurana podrška za takve forme stvaralaštva ili ne? Državni modeli kulturne politike koji su uglavnom prisutni u Evropi osiguravaju tu podršku. Kod nas je problematična, država je sve siromašnija, tako da još ako bude ulagala u kreativne industrije, pitamo se da li će biti prilike da se očuvaju i ove forme stvaralaštva. A liberalni model uopšte ne štiti nikakve forme stvaralaštva, smatrajući da će se oni održati ukoliko postoji potreba. I upravo sada se pokazuje da nije ni to baš bajno rešenje. Usled ekonomske krize zatvaraju se mnoge biblioteke, muzeji, galerije itd. i veliki broj građana ostaje uskraćen za sve te sadržaje. I time se zapravo uloga kulture marginalizuje.
Okrenut ka sjajnjoj budućnosti koje nema koje nema pravim se lud da bi živeo, pravim se lud da bi preživeo sjajnju budućnost koje nema Nema. Na mojim vratima piše opasan pas, ja
Balkan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Nastavljamo razgovor sa teoretičarkom umetnosti Ninom Mihaljinac.
Hajde da se onda u stvari još jedan korak da napravimo, znači da se koncentrišemo na to da vi sarađujete već godinama sa deskom Kreativna Evropa Srbije. Ovaj desk radi pri Ministarstvu kulture i informacije Republike Srbije, a desk je sam kancelarija, dakle pravno-ljudski entitet koji sprovodi program pod nazivom Kreativna Evropa, što je glavni program Evropske unije za podršku kulture i razvoj audio-vizualnih delatnosti, kako kaže definicija na njihovom sajtu. Šta nam govori činjenica da krovni državni pravni i izvršni okvir za kulturu sprovodi konkurse Evropske unije u kojoj Srbija zapravo ne pripada? Odnosno, da li bi bio isti odnos da je u pitanju desk Kreativni Brazil ili desk Kreativna Kina? Odnosno, šta nam suštinski govori ova vrsta finansijske podrške, šta ona dakle daje, a šta ona očekuje za uzvrat?
Srbija je svakako deo evropskog kulturnog prostora i kroz jezik i kroz kulturu, istoriju i tako dalje, i Evropska unija vidi interes u delovanju na prostoru onoga što naziva Zapadnim Balkanom, Western Balkan. Sad se još otvara novi specijalizovan konkurs za zemlje koje su na Zapadnom Balkanu. Ali ne samo sa Zapadnim Balkanom, gde postoje prirodne veze. U okviru Kreativne Evrope postoji mogućnost da se realizuju projekti do 1/3 budžeta sa svim drugim neevropskim zemljama, jer Evropska unija želi da širi svoj kulturni uticaj. Dakle, uključivanje u kulturne programe Evropske unije Srbiji daje podršku eurointegracijama, dakle pomaže da ta mogućnost bude otvorena. Učešće u programu Kreativna Evropa se ocenjuje prilikom ocene ukupnog procesa napredovanja Srbije za ulazak u Evropsku uniju, a eurointegracije su put koji je država odabrala. Sad, možda je podjednako zanimljivo pitanje kako se razvijaju kulturni odnosi sa ovim nekim drugim svetskim silama, s Rusijom, sa Kinom, s zemljama takozvanog trećeg sveta, taj put nesvrstanih i tako dalje. To bi možda mogla da bude tema razgovora s nekim narednim saradnikom. A što se tiče programa Kreativna Evropa, ono što Srbija dobija jeste uključivanje u Evropsku zajednicu, pristup fondovima, mogućnost za saradnju sa organizacijama i umetnicima koji deluju na evropskom tlu.
Dakle, pre programa Kreativne Evrope postoje drugi program koji vam je prethodio. Dakle, na koji način možemo da prepoznamo razvoj odnosa kulturne politike prema, na primjer, zemlji kao što je Srbija, ali to je zapravo i odnos unutar same Evrope?
Pa uopšte taj prvi program kultura je osmišljen u periodu i povodom celog procesa globalizacije. Postojala je potreba da se konsoliduje evropski kulturni prostor, pre svega kroz taj program kulturu. Globalizacija je pre svega finansijska, ekonomska, tako da je naredni program usmeren u pravcu orijentacije kulture ka profitnim delatnostima. I otud se i tako zove program Kreativna Evropa, ukazuje na to da se kroz program razvija kreativnost, kreativne industrije, akcenat je stavljen na razvoj veština profesionalaca u kulturi, nove biznis modele, digitalizaciju i tako dalje. Međutim, pri donošenju ovog novog programa Kreativna Evropa, neke države su se protivile takvom konceptu, tražeći da se veći akcenat stavi upravo na ove prve vrednosti razvoja stvaralaštva, umetnosti, eksperimenata i tako dalje, jer Kreativna Evropa je fond koji koristi javna sredstva, tako da sve države imaju reč kada je reč o koncipiranju samog programa. Međutim, zbog cele situacije sa zahtevima savremenog ekonomskog sistema, ekonomski argumenti su bili glavni pri ubeđivanju Evropske komisije da uopšte dozvoli bilo kakva sredstva za kulturu. I ako pogledate šta se kroz program podržava, odnosno konkretne projekte, vidjet ćete da ima i ovih koji se odnose na razvoj kreativnih industrija, co-working i tako dalje, ali ima i ovih koji rade na tome da se očuva i neguje umetničko stvaralaštvo, kulturni diverzitet i tako dalje. Tako da i dalje se balansira između tog nekog neprofitnog, profitnog, podrške neprofitnom i profitnom sektoru kulturi. Uopšte o pitanju mogućnosti i spremnosti ljudi koji se bave kulturom da učestvuju u promeni sistema ili kreiranju javne sfere, ta tematika može dobro da se razume na definiciji termina i pojma kreativnost. O tome je pisala Irena Ristić u tekstu Otete reči, smatrajući da je reč kreativnost oteta. Zapravo, šta je smisao? Originalno značenje reči kreativnost, znači biti kreativan, znači rušiti postojeći sistem. A u kontekstu kreativnih industrija, kreativnost znači upravo suprotno. U granicama postojećeg sistema nuditi inovativna rešenja. Dakle, danas se pametni ljudi zapravo bave inovacijama, a ne kreacijama, tehničko-tehnološkim inovacijama koja služe boljoj prodaji proizvoda, a ne kreacijama koje služe rušenju sistema koji je postojeći. Tako da, ako bismo pojam kreativnosti vratili na ovaj originalan, ako bismo mu dali ovo prvobitno značenje i zaista postali kreativni, onda bismo možda neke promene postepeno unosili.
Na koji način vi možete da vidite da se kultura danas, odnosno kulturne politike u stvari u kulturi vide potencijal za istupanje, za eksperiment, kao što ste rekli, za neko otvaranje, a u kojoj meri je kultura postala instrument politike na kraju, mislim na neki način, možda može i tako da se kaže?
Meni se čini da su uvek oba prisutna. Dakle, i korišćenje kulture u svrhe sprovođenja određene ideologije, podrške nekom ekonomskom sistemu, ali da postoje i inicijative koje mogu da teže da unesu određenu promenu, ili ne samo određenu promenu, nego ukupnu promenu, sistemsku. E sad, da li oni dolaze baš od radnika u kulturi, nisam sigurna, možda od nekakvih drugih ekonomista, hakera, revolucionara, možda i od ovih koji se bave kulturom. U svakom slučaju, kulturni projekti i profesionalci u kulturi jesu megafon za određene ideje i to je ono što treba da imaju u vidu. Ako je to adekvatan odgovor na pitanje. Ok, hvala.
Hvala vama. Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa teoretičarkom umetnosti Ninom Mihaljinac, koja je govorila o tome kako je u prvoj i drugoj deceniji 21. veka finansiranje savremene vizualne umetnosti, odnosno kulture, menjalo format i šta nam te promene govore.
Who's making your decision? RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja. Izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju razgovorom sa umetnicom i profesorkom na katedri za slikarstvo na Novosadskoj akademiji umetnosti, Poseljkom Zirojević-Lečić. U petak, 29. marta, u Beogradskoj novootvorenoj galeriji Koncept publici je predstavila najnovije radove iz serije Meke forme. U pitanju su slike objekti, odnosno objekti slike, koji formiraju nekoliko grupa radova poliptiha.
Krećemo u stvari od materijala, zbog čega štof?
On se, pošto inače se bavim u radu pravljenja slika objekata, različite materijale u prošlosti sam koristila i u stvari to je neka ta moja želja da ja preoblikujem materijal, da se poigram sa njim, da ga, da kažem, neki način pripitomim i u jednom momentu sam imala tog štofa i želela sam od njega da vidim šta mogu da izvučem i faktički u igri sa njim ja sam pronašla da mogu da ga, ajde da kažem, to pripitomim, preoblikujem. Tako da to nije nastalo planski u smislu da ja sad biram neki materijal zbog neke simbolike, nego jednostavno iz neke moje potrebe u poslednjih 20 godina da radim sa različitim materijalima. Pa je tako došao na red i ovaj štof. Ranije su to bili neki tvrđi materijali, grublji, a ovaj sad mekši. Naprimer, možda mi je to prijelo, naprimer, ta promena.
Da. Zanimljivo je da su najčešće materijali koje koristite i ti tvrzi i mekši se obično koriste u skulpturi zapravo i u mekoj skulpturi, a ovo su meke forme i naziv u stvari upućuje na neki način ka nečemu što je trodimenzionalno i oblikovno, a vi ih tretirate kao slike. Pa me zanima u stvari kako funkcioniše taj intenzitet u stvari sukobljavanja površine i oblika.
Da, odlično primećeno. Ja još uvijek zadržavam tu formu slike. Znači, to, ja zovem slika objekat zato što ona jeste da ima ram i to jeste ram, blind ram koji se koristi samo ne sa platnom. I ja faktički prvo pravim kutije, znači ja pravim neku podlogu i sad pošto je moj izraz u geometrijskoj abstrakciji, normalno taj materijal prilagođavam tom izrazu, ali jeste on nekako prosto vuče, naravno da što ovde je to neka obla forma. I u prostoru kad bi izlazila, ona bi nekako čekivati da bude obla forma. Međutim, meni je već ta mekota materijala dovoljna, zato se negde logičan naziv se nametno meke forme. I u stvari taj sukob, suprotnost oštre geometrije, slikarstva oštrih ivica, a materijal je mek i podatan za rad, naročito ti šorovi koji su čak za moj ukus još u startu bili dosta krivi i neprecizni. I upravo ta igra, kontrast materijala i te oštrine je negde što mi je dalo mogućnosti da dalje istražujem, onako bio izazov. Recimo da je, kako bi rekla, taj kontrapunkt materijala i rada u stvari neka vrsta izazova za dalji rad.
Ali, evo sad, na primjer, dok sam bila ispred, onda gledam radove i razmišljam baš to, apropo krivih šavova, to mi je palo na pamet, zato što šavovi izgledaju savršeni sada. Ali sam pomislila onda u stvari u kojoj meri, recimo, španovanje platna, u vašem smislu ne platna slikarskog platna, nego platna onako kako ga vi tretirate, igra ulogu, znači na koji način ono što se zapravo ne vidi iza igra ulogu, baš fizički.
Da, proces je vrlo, sad ovako kad me to pitate, proces je vrlo zanimljiv, to ono što se ne vidi, jel? Ali on jeste komponovanje, znači ja krećem uvek od neke skice, normalno je. I to komponovanje, u stvari ja izvršim neku vrstu destrukcije kompozicije, jer moram da isečem taj materijal. On se pretvori u neke površine koje ja moram da vodim računa da ih vratim ponovo šivenjem. To je, ajde da kažem, iz skice koja je urađena, pa prekomponovanje još jednom, gde ja faktički kad sastavim šavove, onda zapravo imam neku sliku, ali konačna slika je upravo to španovanje. Španovanje inače igra tu dosta veliku ulogu, zato što ja jeste da imam plan prema skici kako ću nategnuti, ali normalno to je materijal koji se razlači i meke i ja moram da uklapam te ivice, jer ako zamislim da je neki šav na nekom ćošku, ja moram da ga namestim. Tako da to španovanje, naročito na velikim formatima, to je onako priličan izazov i fizički rad. I na kraju ja ga u stvari dotežem, natežem, nekad sam i nezadovoljna pa moram da popravim, da bi dobila zapravo to kao da se podrazumeva. Znači, to je evo sad, kad se gleda taj neka jednostavna kompozicija, ja i pokušavam da dobijem to nešto bez napora urađe, da je jednostavno, harmonično, da to baš tako treba, a u stvari u procesu rade prilično zahtevno. Španovanje igra veliku ulogu, da, ta igra sa platnom.
A kakvu ulogu igra naknadno ili ne znam u kom trenutku u stvari dolazi crtanje preko platna? To su uljani pasteli u pitanju.
Da, na prethodnoj izložbi su bili uljani pasteli. Do sad svi ovi materijali, neki ti štofovi, jako dobro podržavaju uljani pastel. Zato sam ja njega i koristila. Faktički sa ovom izložbom prvi put na tim štofovima nije da koristim uopšte boju. Znači ovo su sada, prvi put koristim intenzivne boje materijala koji je tako kupljen. Jel? Obično su ahromatski materijali.
Tekstila zapravo.
Da, tekstil koji fabrički tako izbačen, jel, intenzivnijih boja. Čak sam ih nazvala vibrantne forme, zato što to meni sad u ovoj ahromatskoj postavci vibrira, naravno. I ovaj, već sama obojenost materijala, tako fabrički data, mislim da bi tu uljeni pastel i bilo kakva boja, na bilo koji način, već otišlo dekorativno. Prosto ne igra više ulogu. Međutim, ove ahromatske, ovde su crne i bele date, crne i bele materijali, tu sam linije, taj nakladni crtež u stvari, još jednu vrstu kompozicije linearne, jedna je sa šavovima, druga je ta bojom, uljenim pastelom ili u ovom slučaju grafitom. Jer u toj vrsti svođenja u stvari sam se trudila da čak i taj linearni crtež bude sveden. I sad crna, bela podloga, bilo koja vrsta boje bi opet vukla možda malo na efektnost. Tako da sam ja te linearne crteže u tom slučaju izvukla grafitnom olovkom koja je isto ahromatska, siva i više do izražaja dolazi sam crtež nego obojenost te linije. Tako da to su sve neki razlozi, prosto sam taj materijal, njegova obojenost, njegova mekota, taktilnost, pošto nisu svi materijali isti, mislim neki su glatki, neki su mekši ti štofovi. Kad uradim, onda u stvari dalje gledam šta ću s njim da uradim. I u ovim vibrantnim formama koje su intenzivnih boja, to je prosto, same su rekle, sad je dosta. A ja sam jedva dočekala da još više pročistim, za razliku od ovih prethodnih slika.
A interesuje me, oni su geometrijska abstrakcija, može da se kaže, ili može da se kaže
da,
u stvari?
Da, naravno, da.
Na koji način i u kojoj meri su oni konceptualni radovi? Recimo, sad stojimo ispred dva rada koji su beli na beloj pozadini zida, ovde su crni, takođe na beloj pozadini, znači kontrastni, ali oni su i u prostoru, mislim, i geometrijska abstrakcija često se poziva na prostor, ali i ovako fizički izloženi u prostoru, oni takođe meni, recimo, izazivaju asocijaciju da oni sami već uzajamnim položajem i postavkom čine još jedan sloj mimo sebe same fizičkih tih dve, odnosno tri dimenzije, ali da. Spljeskane teće.
Odlično primećeno, to je prosto, kako bi rekla, da li se zove konceptualno, na bilo koji način, kako se zove, prosto ovakva vrsta rada podrazumeva da si o tome razmišlja. Znači, sad koliko ja mogu da promislim o tome ili bilo koji umetnik, naravno, nešto se planira. Sad, dobro je znati kad je zadat prostor. Ovaj prostor nije velik, manji je. Neke prosto slike i objekte koje sam radila su izostali iz ove, ajde da kažem, međusobne komunikacije elemenata. Upravo iz tog razloga. Ja sam pokušala da zamislim kako one komuniciraju između sebe. I to jeste deo koncepta. Zato što čak i njihov raspored ovde u nakrst, zid naspram zida, da li stoji crna naspram bele ili ove vibrantne naspram crne i kako u kompletnom prostoru stoje i u kom poretku, jako veliku ulogu igra. To je, u stvari, kao što sam rekla, ovo šivenje, komponovanje po nekoj skici, to je jedan nivo. Dodavanje tog linearnog crteža je neki drugi nivo. A onaj, kako bi rekla, koji daje kompletno sliku je upravo njihova međusobna komunikacija. Tako da je odlično primećeno. To je meni jako važno.
Da. Znači, koliko bi oni recimo gubili ako se rastave?
Pa sve zavisi gde stoje. Ne bi izgubili to onda neki drugi kontekst i možda je neka njihova međusobna komunikacija. Ja sam onda izložila te neke poliptihe parove koji dobro komuniciraju, ja mislim, ja sam se trudila, tako sam ih i zamislila. Pa sad neki su, po prvi put sam uradila ova dva para, zato se zovu par A i par B, beli slika objekata, koje su u kompoziciji kao preslikane u ogledalu. Pa sam pokušala da napravim igru sa tom, ajde kažem, uslovno istom kompozicijom, koja je vrlo malo pomerena, mala je intervencija. Imala sam jednu ideju kako da ih izložim, međutim u samom prostoru, kad sam eto postavila sve zajedno, samo se nametnulo da one budu malo smaknute u prikazivanju, da ne stoje jedna pored druge. Tako da taj moment kada se u prostoru postavlja i ta međusobna komunikacija je u stvari ta neka završna kompozicija, kako bi nazvala.
Čemu se vi vraćate kada radite ove radove i sada kada ste uradili izložbu, znači to je jedan dopunski napor? Mislim, iz tolikih godina iskustva možete da anticipirate večeras sa čime ćete se suočiti. Šta je ono što u stvari na kraju ovakvog dana, odnosno napora, do čega se u stvari dolazi, do kojih pitanja, do kojih suočavanja, do kojih dilema, do kojih otvaranja dalje?
Pa nekako, ja dok to radim, moram reći da sam za ovaj prostor mislila sam radove koje već imam i skoro da nisu ni izlagani, međutim nekako me ponukao sam rad da faktički skoro sve novi radovi, znači bukvalno sam ih radila posljednjih mjesec, dva, dok je trajala ova prethodna izložba, to nisam planirala, tako se desilo. Videla sam ih da ovde dobro komuniciraju. I dok sam to radila, prosto vuče jedno drugo, već dalje se nameće šta bi ja od ovog dalje uradila. Jer, recimo, prvi put sam uradila bez intervencije uljenog pastela, obojen materijal, to mi ranije, kako bi rekla, nije bilo privlačno, ne znam, nisam o tome razmišljala. E sad, kako sam mi to isprobala, dobro mi komunicira s ovim ahromatskim, lep je nastavak, bar meni se čini. I sad, pošto su to formati otprilike 75 puta 50, znači manji, naravno odmah je, ja to zamišljam da bude na većem formatu. E sad su to dalje tehničke stvari, treba materijala u većem, isti materijal u većim količinama i tako dalje, ali to su tako neke tehničke stvari. Ali i dalje je ta potreba za radom. Znači ja uvek imam u ateljeju bareš 3-4 materijala koje nešto isprobavam. To je u isto vreme i neko staklo i kapa fix i sve se prožima jedno sa drugim. Samo je pitanje, ta izložba u stvari će se desiti onog momenta kada ja izradim neki broj radova, pa se ta celina složi, kao što se i ova celina složila. Sad, ali ih je više, manje, za koji prostor, tako da jedno vuče drugo. Ja moram reći o celoj toj priče kao iskustva, rada, ja to ne doživljam kao neke porođene muke ili da sad, evo sad to je olakšanje, to je izašao. Ja to nekako doživim, meni je to sve manuelan sa tip, to sam odavno razlučila. Volim da sigram sa materijalom i zato se time i bavim. Sad za to se zove slika objekat, može možda biti u budućnosti neka instalacija, ne znam, ništa ne isključujem. Ali ja to sve nekako doživljam kao na nivou one dečije igre. I pokušavam to da održim, neku radoznalost i ushićenje materijalom. Tako da, to je nešto što me dalje drži, ali da kažem. Mislim, nije to sad tako banalno, sad samo igra s materijalom, ali moram reći da taj osjećaj volim. I kad se ovako završi, volim kad vidim kako izgleda u prostoru. Znači, to je ta kao završnica, ali u međuvremenu već u ateljevu postoje neke dalje koje se rade, pa čekaju neki svoj život dalje.
Hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, ovo bi trebalo da vam otvori apetit da pogledate ovu izložbu pod nazivom Meke forme Bosiljke Zirojević-Lečić, koju možete da pogledate u galeriji Koncept u ulici Tadeoša Košćuška u Beogradu, broj 32, do 10. maja.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance.
Dance.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Nenad Đorđević, Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Clubs and weapons of war.